Radioraamattupiiri.
Tänään jatkamme Ruutin kirjan käsittelyä Ruutin kirjan luvuista 3 ja 4. Kanssani keskustelevat Riitta Lemmetyinen ja Eero Junkkaala. Minä olen Aino Viitanen. Tekniikasta vastaa Aku Lundström. Naomi on muuttanut miniänsä Ruutin kanssa takaisin Moabin maasta Betlehemiin. He ovat kokeneet siellä paljon kärsimystä. Naomi menetti miehensä ja nämä moabilaiset naiset, aviopuolisonsa, nämä Naomin pojat. Nyt kuitenkin Naomi kuuli, että Jumala on pitänyt huolen kansastaan ja antanut sille hyvän sadon, ja niin hän palaa Betlehemiin. Nyt sitten siellä he ihmettelevät uutta elämää, ja Ruut on mennyt poimimaan viljaa sadonkorjaajien jälkeen, ja nyt sitten Naomilla on suunnitelma siitä, kuinka he saavat uuden elämän Ruutille. Luen tuosta jakeen 3 alusta. Naomi, Ruutin anoppi, sanoi: tyttäreni, minä tahtoisin hankkia sinulle oman kodin, jotta elämäsi olisi turvattua. Onhan meillä sukulaisemme Boas, jonka palvelijattarien kanssa sinä olet ollut pellolla. Tänä iltana hän viskaa ja puhdistaa ohria puimatantereellaan. Peseydy, voitele itsesi tuoksuöljyllä, ota päällysviittasi ja mene puimatantereelle. Pidä kuitenkin varasi, ettei Boas näe sinua ennen kuin on syönyt ja juonut. Katso, minne hän nukkumaan mennessään asettuu. Mene sitten hänen luokseen, nosta hänen peitettään jalkopäästä ja käy siihen makuulle. Hän sanoo sinulle, mitä sinun tulee tehdä. Ruut lupasi Naomille noudattaa tarkoin hänen neuvojaan. Ruut meni puimatantereelle ja teki niin kuin hänen anoppinsa oli sanonut. Tämä Naomi on tosi upea anoppi. Hän haluaa tälle vierasmaalaiselle Minjalle ainoastaan hyvää ja tekee kaikkensa sen eteen. Tähän jotenkin tähän tarinaan ei nämä meidän nykyiset anoppivitsit sovi alkuunkaan. Mutta tässä tulee heti mieleen, että tie miehen sydämeen käy vatsan kautta. Pitää odottaa, että Boas on ensin syönyt. Mutta miten tällä Naomilla on tietoa, mitä tapahtuu ja miten kannattaa toimia? Jostakin hän vaan tiesi, että se Boas on itsekin siellä puimatantereella. Vai kuuluuko se jotenkin sadonkorjuujuhlaan tämmöinen vierailu? Eikä tämmöinen suuri herra itse siellä viljaa korjaa?
Mä voisin vielä tämän taustaksi tähän sanoa, että sillä aikaa kun Ruut oli siellä pellolla, niin totta kai Naomi mietti, että miten sen Ruutin tulevaisuus täällä järjestyi. Jossain vaiheessa minäkin täällä kuolen, ja tämä keruu kesti semmoisen 2 kuukautta. Sittenhän se Boas häipyy jonnekin. Sitten meillä ei ole mitään. Ja tänä aikana näin mä olettaisin, niin kuin Naomi miettii päänsä puhki, miten Ruutille voisi järjestää kodin. Ja sitten syntyy tämä merkillinen suunnitelma, muistuttaa vähän Esteriä, jonka oli pakko mennä tätä kuningas Xerxesin puheille vähän samaa. Ja siis Ruutista piti tehdä semmoinen houkuteltava nainen ainakin nyt tätä kertaa varten ja katsoa sitten, että menikö siten vai saveen.
Niin, tämä tietenkin tässä nyt on Naomin sukulaismies, tämä Boas, joten kyllähän tietää tämän kuvion, että mitä siellä tehdään ja mitä siellä tapahtuu. Ja on varmaan kuullut myöskin tämän myötätunnon, jota Boas on Ruutille osoittanut. Että siinä on niin kuin aika hyvät lähtöolettamukset. Ja sittenhän se, mikä tuossa edellisessä luvussa, jota me ei varsinaisesti käsitellyt, oli tämä sukulunastaja teema. Se ei varmaan kajasteli jollain tavalla siellä Naomin mielessä, että jos tällä tavalla pääsisi tähän.
Siis mä kysyn tässä ennen kuin mä luen seuraavat jakeet, että uskaltaisitko itse mennä niin kuin noilla ohjeilla pimeiseen yöhön nukkumaan jonkun jalkopäähän ja odottamaan sitten se ohjeita, että mene nyt siihen ja nosta peitolievettä ja oota sitten, mitä ohjeita se sulle antaa. Että siis aika jännittävää.
Tämä oli mun mielestä hyvin säädyllinen suunnitelma viestittää, että koska sinä olet meidän sukulunastajamme.
Kunniallisesti ollaan liikkeellä.
Ota minut vaimoksesi. Mutta ehkä pitäisi tästä sukulunastajasta vielä kertoa jotakin, että mitä se tekee. Sehän on aika tärkeä.
Jos mä luen tästä jakeesta 7 vähän eteenpäin ja sitten mennään siihen sukulunastajaan. Kun Boas oli syönyt ja juonut, hän kävi hyvillä mielin viljakasan viereen nukkumaan. Ruut hiipi sinne, kohotti Boasin peitettä jalkopäästä ja kävi siihen makuulle. Puolen yön aikoihin Boas hätkähti hereille, hapuili ympärilleen ja huomasi, että hänen jalkopäässään makasi nainen. Hän kysyi, kuka sinä olet? Ruut vastasi, olen Ruut, sinun palvelijattaresi. Ota minut suojaasi. Olethan perheemme lunastaja.
Joo, ja tämä oli ihan totta ja näköjään Boas oli tästä jollakin tavalla tietoinen. Tämä sukulunastajahan oli hirveän tärkeä monissa asioissa. Jos joku juutalainen oli jäänyt velkoihin ja toisen orjaksi, sitten käännyttiin sukulunastajan puoleen joku siis läheinen sukulainen ja pyydettiin, että maksa mun velat ja päästä tästä orjuudesta. Tai joku maatila oli menossa jollekin vieraalle. Osta se takaisin. Se kuuluu meidän suulle. Mielenkiintoistahan on, että Jeremiallehan Jumala itse sanoo, että mene ja osta se pelto, joka on sun sukupeltos. By the way. Ja sitten tämä on nyt myöskin, mikä liittyy nyt tähän Ruutiin, että jos sukulaiselta oli jäänyt leski, jolla ei ollut perillistä, niin tämän sukulunastajan tuli mennä naimisiin tämän lesken kanssa ja saada aikaan perillinen, jotta suku ei kuole sukupuuttoon. Tässä on se koko instituutio. Ja tämähän on ihan totta, että tässä ei tapahdu mitään semmoista hirveän järjestettävää niin kuin sikäläisen ajattelun mukaan. Mutta haluaako Boas tätä? Se oli se suuri kysymys.
Joo, ja sen kohta kuulemme. Tuohon Ainon kysymykseen, että olisiko niin kuin uskaltanut yöllä mennä tolleen, niin kun ajattelin niin kuin tämän päivän keskusteluja lehdissä ja muualla, että miten väkivaltaa on perheessä ja niiden ulkopuolella ja joka paikassa ja miten naiset turvattomia näin edelleen, niin siinä mielessä tämä kuulostaa, että hetkinen aika rohkeasti tehty. Mutta varmaan niin kuin tässä jo todettiin, niin tuossa kulttuurissa tämä oli kyllä aika hienovarainen ja niin kuin kaunis tapa antaa vihje tästä, että tässä olisi nyt.
Mutta tässähän nainen siis kosii miestä. Eli siis Raamatun mukaan nainen voi kosia miestä vai mitä?
Ai jaa, luetko sä tämän sillä lailla? antaa riittävän vihjeen.
Mutta tämä lähtökohtahan on niinku hirveän kaunis, koska Boas itse antaa hyvin kauniin todistuksen Ruutista. Et ole juossut nuorten miesten perässä, et köyhien, etkä rikkaiden tai jae 10. Olet osoittanut vielä suurempaa uskollisuutta sukuasi kohtaan kuin silloin, kun lähdit anoppisi mukaan. Eli tässä on niin tämmöisen vakaan, siveellisen naisen äänestä todistus, niin teki varmaan kaiken paljon helpommaksi sitten. Koska Boas päättää samana yönä, että hän aikoo toimia.
Mutta tässä on vielä yksi jännitysmomentti, nimittäin on toinen mies, joka on vielä läheisempi. Että jos se toinen mies haluaa lunastaa, nyt ihan joku vieras tyyppi, jota Ruth ei ole koskaan tavannut, tämä käy jännittäväksi.
Joo, kerro nopeasti, miten se ratkeaa.
No mä luen tästä jakeesta 12. Minä olen kyllä sinun sukulunastajasi, mutta on toinenkin lunastaja, joka on sinulle vielä läheisempää sukua. Jää tänne täksi yöksi, ja jos se toinen mies huomenna lunastaa sinut, niin lunastakoon. Mutta ellei hän halua lunastaa sinua, niin minä lunastan sinut niin totta kuin Herra elää. Lepää siinä aamuun asti. Ja tämä vakuutus jotenkin, niin totta kuin Herra elää. Jotenkin haluaa niin kuin vakuuttaa tällä. Tämä oli varmaan semmoinen sanonta tuohon aikaan.
Ehkä. Mahdollista, joo. Muuten tuli vaan mieleen semmoinenkin juttu, että tuohon aikaan niin kuin avioliitosta ajateltiin paljon enemmän käytännön läheisesti. Siinä oli romantiikka jotenkin ihan sivuseikka. Juuri se oli tärkeää, että suku ei häviä kartalta ja suvun omaisuus. mutta...
Joo, no, noin se varmaan on, ja silti mä melkein niin kun luen rivien välistä, että se voi olla romantiikkaakin. Että se voi olla, että sinun
molempia.
Boas tähän naiseen ihastunut.
On varmasti.
No Boas antaa 6 mitallista ohria tämän Ruutin liinaan, ja sitten Ruut menee anoppinsa luo ja kertoo kaiken. Siis tämä Ruut on aivan loistava. Hän ei lähde sooloilemaan, ei tekemään mitään omia juttuja. Hän kaikessa tottelee Ruuttia. Juuri niin kuin sanoit Riitta, niin kuin Ester Mordokaille kertoi kaiken, totteli kaikessa Mordokaita. Ruut kertoo Noomille ja sitten Noomi sanoo jakessa 18. Odota rauhassa tyttäreni, kunnes saat tietää, miten asia ratkeaa. Se mies ei hellitä, vaan vie asiansa päätökseen vielä tänä päivänä. Eli Noomi ymmärsi, että nyt Boas on ihastunut, rakastunut ja haluaa tämän Ruutin itsellensä.
Noomihan valitti tässä alussa, kun hän palasi Betlehemiin, että tyhjin käsin olen tänne nyt tullut ja mulla ei enää mitään. Ei sovi, että menet anoppisi luo tyhjin käsin. Kaikki alkaa pikkuhiljaa muuttua, myöskin tämä.
No siihen aikaan mennään tuohon lukuun 4. Kaikki asiat päätettiin kaupungin portissa, kokouspaikalla. Ja Boas haki sinne 10 miestä kaupungin vanhimpien joukosta ja pyysi heitäkin sinne istumaan. Ei ollut mitään sen kummempia järjestelyitä niin kuin nykyään. Sinne vaan mentiin porttiin istumaan.
Joo, itse asiassa se oli aika kummallinen järjestely. Siis tästä näyttää siltä, että kaupungin portti oli joka tapauksessa siis paikka, jossa kaikki tärkeät asiat tapahtuu. Siis portti ei ollut mikään veräjä, joka avataan ja mennään sitä läpi, vaan se oli valtava rakennuskompleksi. Mä oon ollut niitä kaivamassa tuolla Israelissa.
Tässä tuli ihan väärä kuva, hyvä kun sanoit.
Joo, siellä oli semmoinen, siellä oli monta huonetta siinä portissa yleensä. Ja siinä kaikki asiat tapahtui. Siinä oli tapahtui kaupankäyntiä ja oikeudenkäyntiä ja siinä kuultiin päiväjuorut. Ja
kaupungintalo?
Se oli niin kuin kaupungintalo. Tavallaan just kaupungin portti oli tällainen, että se oli nimenomaan kokoontumispaikka. Sitten mietin tuosta 10 miestä, niin juutalaisilla on ollut usein semmoinen käytäntö, että se voidaan synagoga Jumalan palvelu pitää, jos siellä on 10 miestä paikalla. En tiedä, tuleeko se tästä vai onko se niin, että se on vaan semmoinen yhteinen ymmärrys ollut, että täytyy olla tietty määrä miehiä paikalla. Eli tässäkin voi olla, vaikka tässä nyt sanotaan haki paikalle 10 miestä vanhempien joukosta, että se voi olla, että se on nimenomaan määrätty. Että tällöin se on niin kuin virallinen päätös, jos siinä on 10 miestä paikalla jollain kaupungin portissa, joka on tärkeä kokoontumispaikka.
Joo, ja eihän Boas voinut soittaa tälle ekalunastajalle, että oot sä siellä ja siellä silloin, vaan hän lähti siitä, koska se oli niin keskeinen paikka se portti, että sieltä mä sen löydän. Ja niin hän löysi sen.
No sitten Boas sanoo tälle lunastajalle, että Noomi, joka on palannut Moabin maasta, haluaa myydä veljemme Elimelekin peltopalstan. Siksi ajattelin kertoa sinulle siitä ja tarjota sitä sinulle näiden täällä läsnä olevien sekä kaupungin vanhimpien kuullen. Lunasta se, jos haluat, mutta ellet halua, niin sano se minulle, sillä sinulla on lunastusoikeus, ja minä olen vuorossa vasta sinun jälkeesi. Mies sanoi, minä lunastan sen.
Ja tauon jälkeen me kuullaan, kuinka tässä loppujen lopuksi kävi.
Tämä on Radioraamattupiiri. Ohjelman tarjoaa Suomen Raamattuopisto. www.radioraamattupiiri.fi
Jatkamme keskustelua Riitta Lemmetyisen ja Eero Junkkalan kanssa Ruutin kirjan luvusta 4. Minä olen Aino Viitanen. Eli nyt tämä läheisempi sukulunastaja lupasikin lunastaa nämä maat. Mutta sitten Boas jatkoi luku 4 ja 5. Samalla kun pelto siirtyy Noomilta sinun haltuusi, sinä joudut ottamaan hoiviisi myös moabilaisen Ruutin, Noomin pojan lesken, jotta vainajan perintömaa pysyisi hänen jälkeläistensä nimissä. Silloin sukulunastaja sanoi, siinä tapauksessa en voikaan lunastaa sitä itselleni, muuten omien lasteni perintö vähenee. Täytä sinä lunastusvelvollisuus minun puolestani, minä en siihen pysty. Nyt ennen kuin mennään eteenpäin, niin miksi maaomaisuuden lunastajan tuli lunastaa myös se leski? Me vähän viitattiin jo siihen aikaisemmin.
Sen takia, että se perhe säilyisi, ettei se häipyisi tätä kartalta ollenkaan. Aina oli, piti olla suvun jatkaja.
Joo, ja ne ilmeisesti kytkettiin tällä tavalla siis niin kuin henkilöt ja maat yhteen. Tämä on varmasti ollut tällainen käytäntö, koska tässä sanotaan. Ja tämä on kiinnostava käänne, koska toi edellinen osio loppui siihen, että tämä toinen mies sanoi, että minä lunastan sen. Eli hän oli niin kuin valmis siihen kauppoihin. Ja jos tässä vaiheessa lukija, joka ei tiedä tätä ratkaisua, niin että apua, melkein onnellinen loppu, mutta ruut menetettiin. Mm. Mutta näinhän ei kuitenkaan sitten loppujen lopuksi käynyt.
Eikö tämä ensimmäinen sukulunastaja, jos hän olisi sen lunastanut, niin jossain vaiheessa hän olisi joutunut luovuttamaan sen sitten Noomin suvulle. Hän otti sen nyt, mutta sitten loppujen lopuksi se kuului Noomille ja hänen pojilleen.
Eli siis halutaanko tässä nyt niin kuin Elimelekin vai sen Mahlonin ja Kiljonin niin kuin sukua säilyttää? Mikä tässä nyt oli? Niin kuin
no Elimelekin sukuhan tämä on.
Joo, mutta kyllä kai tämä toinen sukulunastajakin on tätä samaa sukua.
On varmasti, joo. Kyllä.
Että tässä ei nyt ihan tarkkaan kerrota, niin kuin, että miksi meni just näin ja miksi oli pitänyt tämä toisin, mutta joo.
Mutta eihän ketään voitu pakottaa toimimaan näin, että lunastetaan tämä pois. Mä luin, että ainoastaan veli, joka on niin läheinen sukulainen, niin hän ei voinut pestä käsiään missään tilanteessa.
Joo. Mä luen eteenpäin tuosta jakeesta 7. Israelissa oli entisaikaan tapana vahvistaa jokainen omaisuuden lunastus tai siirto riisumalla jalasta sandaali ja ojentamalla se toiselle osapuolelle sopimuksen merkiksi. Sukulunastaja sanoi Boasille, osta sinä se itsellesi, ja riisui toisen sandaalinsa. Silloin Boas sanoi vanhimmille ja koko muulle väelle, te olette tänään sen todistajina, että minä lunastan Noomilta kaiken Elimelekille, Kiljonille ja Mahlonille kuuluneen omaisuuden. Lisäksi otan omakseni moabilaisen Ruutin, Mahlonin lesken, jotta vainajan nimi säilyisi hänen perintömaallaan, eikä katoaisi hänen sukukunnastaan ja kotikaupungistaan. Te olette tänään sen todistajina. Kaikki läsnäolijat ja vanhimmat sanoivat, me todistamme. Suokoon Herra, että sinun tuleva vaimosi olisi kuin Raakkel ja Lea, joista Israelin kansa sai alkunsa. Menesty Efratassa, kasvakoon maineesi Betlehemissä. Ja antakoon Herra sinulle tämän naisen kautta niin paljon jälkeläisiä, kuin hän antoi Peresille, jonka Tamar synnytti Juudalle. No tuossahan ne vastaukset tulikin, että näiden poikien ja heidän isänsä nimi ei häviä. Häviä. Mutta minkä takia sitten tässä siunauksen yhteydessä viitataan Raakkeliin, Leaan ja jopa Tamariin, joka jos tiedätte Tamarin tilanteesta, kyllä. Niin hän teki hyvin rohkeita vetoja, joita voisi vähän niin kuin paheksuakin.
Siis toi Raakelin ja Lean kohdalla mä mietin, että miksei siinä ollut Rebekka taikka Saara. Nimittäin näähän on kaikki niitä niin kuin Israelin kantaäitejä. No siihen on otettu nyt kaksi. Okei, se on ihan okei, mutta että näitä Israelin kantaäitejä oli siis näiden patriarkkojen puolisot ja ne oli hyvin merkittäviä henkilöitä. Yhtä lailla kun sanotaan, että Jumala on Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala, niin yhtä lailla nämä on ollut ikään kuin semmoisina, joihin aina katsotaan, joihin aina vedotaan. Ja tässä nyt otettu nämä Raakeli ja Lea, siis tietenkin tähän. Mutta sitten sä pohdit tuota Taamaria.
Siinä missä Ruut oli vierasmaalainen, muopilainen, niin ihan samalla lailla Taamar oli vierasmaalainen, kananilainen. Ja hänetkin on integroitu Jumalan kansaan. Eli tässä ne muistutti kovasti toisiaan.
Joo, toi on tosi kiinnostava näkökohta. Ja sitten tietenkin se, että tämä Juudan sukuhan on nimenomaan se suku, jota tässä nyt kuljetetaan eteenpäin. Ja koska niin siis tämähän on jo ihmeellinen Jumalan valinta, tämä Juuda. Kun ajatellaan, että Jaakobilla oli 12 poikaa. Ja Jumalan pelastussuunnitelman piti kulkea ikään kuin jonkun kautta eteenpäin. Niin noin äkikseltään olisi ajatellut, että hyvä kandidaatti olisi ollut Ruben, kun se oli esikoinen. Vielä parempi olisi ollut Joosef, joka pelasti koko kansan. Mutta se olikin Juuda, joka itse asiassa, jos sitä kertaa paljon mitään muuta kuin törkeä temppu, joka liittyy nimenomaan Taamariin. Että siis tämä on jo tässä vaiheessa Jumalan aivan ihmeellinen valinta, että Juuda valitaan ikään kuin sen pelastuslinjan kuljettajaksi, josta aikanaan tulee Messias. Ja sen takia sitten tämä Taamar pääsee tähän ketjuun mukaan. Ja samassa linjassahan on sitten vielä myöhemmin Salomo ja vaimonsa Batseba, että josta sitten, tai siis Daavidin puolisona, että Salomo syntyy siitä. Eli siis tässä on tämmöinen Jumalan aika merkillinen tapa toimia toisin kuin ihmiset ajattelmat.
Ehkä kannattaa tässä kertoa siitä, että miksi me viitataan, ihmetellään tätä Tamaria, niin Juuda menetti esikoisensa ja hänen olisi pitänyt sitten antaa tämä sukulunastusoikeus. Hänen olisi pitänyt herättää eloon veljensä suku. Ja täällä sanotaan näin, että Juuda sanoi Onanille, makaa veljesi lesken kanssa, täytä velvollisuutesi hänen lankonaan ja herätä eloon veljesi suku. Mutta Onan tiesi, ettei lasta pidettäisi hänen omanaan, ja aina kun hän makasi kälynsä kanssa, hän antoi siemenensä mennä maahan, ettei antaisi jälkeläisiä veljelleen. Herran silmissä hänen tekonsa oli paha, ja siksi Herra antoi hänenkin kuolla. Juuda sanoi silloin miniälleen Tamarille, muuta isäsi talon ja asu siellä leskenä, kunnes poikani Sela on kasvanut aikuiseksi. Hän näet pelkäsi, että Selakin kuolisi veljeensä tavoin, ja Tamar asettui isänsä taloon asumaan. Ja tässä käy lopulta sillä tavalla, että tämä Tamar haluaa oikeutta itselleen. Hän riisuu lesken pukunsa, koristautuu, peittää kasvonsa ja menee tien risteykseen. Ja Juuda näkee tämän Tamarin ja luulee portoksi, koska Tamar oli peittänyt kasvonsa. Ja Tamar makaa tämän Juudan kanssa ja tulee raskaaksi. Ja sillä tavalla hän sai sitten oikeuden itselleen.
Ei mikään kunniakas tuori.
Ei.
Kuitenkin Jumala valitsee just sen, joka ei mitään ole. Se on ihmeellinen Jumalan laki tässä.
Joo, niin on. Ja siis samahan me ihmeteltiin tuossa tuomarien kirjan kohdalla, koska siellä on aika kaikenlaisia tökeryksiä nämä ihmiset tekee, ja kuitenkin ne ovat tätä Jumalan pelastussuunnitelman eteenpäin viemislinjassa. Jumalan näköjään toimii sillä tavalla, että vaikka me hänen lapsensa elettäisiin aika lailla huonosti, niin Jumala kuitenkin antaa siunauksen siitä huolimatta.
Tuossa jakeessa 13 luku, Ruutin kirja luku 4 ja 13 sanotaan, Boas otti Ruutin vaimokseen ja yhtyi häneen. Herra antoi Ruutin tulla raskaaksi ja hän synnytti pojan. Naiset sanoivat Noomille, kiitetty olkoon Herra, joka antoi sinulle sukulunastajan. Tulkoon poika kuuluisaksi Israelissa. Antakoon hän sinulle uutta voimaa ja olkoon hän vanhuutesi turvana, sillä hänet on synnyttänyt miniäsi Ruut, joka rakastaa sinua ja on sinulle enemmän arvoinen kuin 7 poikaa. Noomi otti pojan syliinsä ja hänestä tuli pojan hoitaja. Sitä on tosi ihana.
Tämä on erittäin ihana. Mites Eero, sä tulkitset ton jaen 14, kun siis näissä sanoo, että kiitetty olkoon Herra, joka antoi sinulle sukulunastajan, tulkoon poika kuuluisaksi Israelissa. Eli voiko tämän ymmärtää tässä niin, että tässä poika on sukulunastaja, jolloin se voisi viitata sitten kauemmaksi?
Ai jaa, en ole ajatellut, mutta me tiedämme, että itse asiassa pojan poika vasta tuli kuuluisaksi. Ja sitten siitä tuleva jälkeläinen vielä kuuluisammaksi. Eli siis kun tämä lista sitten, tässähän on kerrottu tämä jakeessa 17 poika sai nimekseen Obed, ja hänestä tuli Daavidin isän, Iisain isä. Ja sitten on lueteltu sukuluettelo itse asiassa tuolta Peresistä saakka, joka oli sitten Juudan ja Tamarin poika. Ja sen takiahan se Juuda ja Tamar on sinne laitettu, että tämä Peres kuljettaa sitä sukulinjaa, jota Matteuksen evankeliumi uudestaan vie Jeesukseen. Eli tässä on koko ajan Jeesuksen sukulinjassa. Ja tämä tulkoon poika kuuluisaksi Israelissa, niin se se voisi tarkoittaa jotenkin ajatuksen, että poika siksi, että hänen pojan poikansa on David.
Mutta sen vois ymmärtää myöskin, että poika on sukulunasta. Ja jos tässä oli joku profeetallinen.
Niin, koska tämä sukulunasta ihan siinäkin on nähty tämmöinen jonkinlainen niin kuin messiaaninen ennakkokuva. Että niin. Jeesus on meidän sukulunastajamme.
Koska sehän on se vahva kristillinen sanoma. Kristus Jeesus on tullut vapauttamaan meidät synnin, kuoleman ja perkeleen vallasta. Niin sehän on lunastusta.
Ja kyllä, nimenomaan hän on niin kuin maksanut sen hinnan, että me olemme vapaat todellakin. Eli tässä alkaa niin kuin häivähtää tämmöinen messiaaninen sanoma, johon itsestään koko kirja huipentuu.
Ruutin kirja on aika ihmeellinen Jumalan tarkoitusten ja ihmisten päätösten vuorovaikutus. Tässä tämmöiset arkipäiväiset tapahtumat punoutuu osaksi Jumalan suurta pelastussuunnitelmaa koko maailman varalle. Voidaanko me Eero ja Riitta rehellisesti uskoa, että meidän arkemme voi liittyä Jumalan suunnitelmiin?
Olen ilman muuta siitä mieltä, että voi.
Joo, kyllä juuri näin on. Ja tämä kirjahan huipentuu tähän, että viimeinen rivi on tässä sukuluettelo Obedille Iisai ja Iisaille syntyi David. Ja koska David on nyt koko vanhan testamentin keskeisimpiä henkilöitä ja Davidin jälkeläistä tulee Messias, niin tässähän on Messiaaseen saakka tämä viittaus. Ja varmaan koko Ruutin kirja on pantu tänne. Toisaalta siksi, että on kaunis kertomus hyvin lämpimästä rakkaudesta sukupolvien välillä ja anopiamin ja välillä ja näin. Ja toisaalta sitten siksi, että se johtaa meidät kyllä Jeesukseen.
Joo. Muuten täällä on se 16. Noomi otti pojan sylinsä. Hänestä tuli pojanhoitaja. Ilman Ruutia ei oltaisi tässä. Että hän lähti mukaan.
Radioraamattupiiri.
Kiitos ystävät jälleen mukana olosta. Rukoiletko Riitta tähän loppuun?
Herra, me kiitämme siitä, että avaat meille näköalan, miten murheiden, kärsimysten, menetysten keskellä kulkee sinun hyvä suunnitelmasi, vaikka me emme sitä voi ymmärtää. Kaikessa on sinun hyvä kätesi läsnä ja sinä viet sen hyvään päämäärään ja tarkoituksen ja kerran se meillekin avautuu. Aamen.
Tavataan jälleen viikon kuluttua. Hei hei.
Radioraamattupiiri. www.radioraamattupiiri.fi